Malo se zna o privatnom životu Sterije, ali jedan detalj je obeležio njegov život. Sterija je stupio u brak u svojoj 43. godini sa 5 godina starijom Jelenom Popović, rođenoj Dimić. Međutim, Sterijino srce je pripadalo drugoj ženi, nikad prežaljenoj verenici Marti Peša, koja je stradala od udara groma u svilari svoga oca. Posvetio joj je i pesmu koja je na srpskom i nemačkom jeziku uklesana stihovima na njenom nadgrobnom spomeniku.
Ljupko diše oko mene živonosnog cveća splet. Sve se zeleni, samo jedan. Mog života vene cvet.
Te tužne ljubavne stihove Sterija je objavio u čak 3 svoje knjige, a spomenik se danas čuva u dvorištu muzeja zajedno sa drugim značajnim spomenicima. U Vršcu jedna osnovna škola nosi Sterijino ime, kao i jedna od najdužih ulica. Postoji i muzej posvećen njemu, otvoren u Sterijinoj rodnoj kući, koju je njegov brat Đorđe zaveštao crkvi. Sterija je u Vršcu i sahranjen. Ipak malo se zna za spomenik Steriji na pravoslavnom groblju, koji mu je kao svom drugom suprugu podigla Jelena, rođena Dimić, 5 godina starija od pisca. Ovaj spomenik, pored glavne staze na pravoslavnom groblju, samo 15 metara udaljen od crkve, posebno je zanimljiv, jer je Jelena jednu stranu nadgrobnog obeležja posvetila svom prvom mužu, Joakimu Manojloviću, sirotinskom ocu pri magistratu Vršačkom. Na postamentu Joakimove strane spomenika, Jelenina rodbina je nakon njenog upokojenja dala da se iskleše. Ovde leže zemni ostaci udove Jelene Popović, koja se dana 25. juna godine 1877. u večnost preselila. Sterija na svojoj strani spomenika gleda prema gradu, niz ulicu Zmajovinu, na čijem je drugom kraju Piščeva rodna kuća, koju je njegov brat Đorđe zaveštao Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Druga, Joakimova strana, okrenuta je na zapad, pa tekst na njoj na prvi pogled nije toliko upadljiv. Predlažemo da posetite ovaj spomenik.